Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan našim slušalcima, moje ime je Meliha Pravdić, a za nekoliko trenutaka u program uključujemo našeg gosta. Dobar dan Laslu Blaškoviću, našem današnjem gostu. Evo, govorimo u eri tehnike putem Skype-a. Tako je to. Pandemija je u toku i mnogo opravdanja za ovakav način razgovora. Kako ste, dobro? Kako je u Novom Sadu?
Da li sad, relativno sam dobro, kao što je relativno dobro u Novom Sadu.
Da, povod za naš razgovor jeste vaša najnovija knjiga. Njen naslov je Ravna crta. Reč je o poeziji, a šta ja uočavam po pročitanoj knjizi? Da je doživljeno u osnovi vaše kazivanja, pa tako i dakle u ovoj knjizi, da li vam sudbinski put, to bi bilo pitanje, taj imperativ šalje, jer vama se stalno nešto dešava i rekli ste jednom na jednom mestu, inače ne bih imao o čemu da pišem.
Pa to je sigurno blisko povezano, znate, ono što se čovjeku dešava, jer rekao je Nabokov jednom, bez obzira što je pisao, napravio one sve divne, fantastičke tvorevine, da ništa ne bi u stvari bilo interesantno čitaocima da neko ne piše ono što se njemu zaista desilo. Pa tako ja uzimam i u poeziji i u prozi ono što je, polazim u samog sebe, pa onda gradim neku fikciju, to je ono što me zanima u literaturi.
Koja je motivacijsko-tematska ravan najprisutnija kod vas?
Pa to je teško reći, znate šta to je. Imate onu priču koja se zove svakovrsno preispitivanje stvarnosti. Tako kad kažete, odmah se usmerite na određenu definiciju, na nešto što definicija brzo postane opšte mesto. Ima pa on jednu dobru definiciju poezije, kaže poezija to su novosti koje zauvek ostaju novosti. To je ono što mada s druge strane ima i Calvino kaže sveže novine i proučavanje svežih novina i iščitavanje služi samo zbog toga da bi ljudi sve više saznali nešto o tome šta je nebitno. Tako da mi se onda sve više gubimo u informacije, a manje imamo znanje, manje imamo suštinu i takav odnos prema spoljašnjosti, odnosno prema stvarnosti, može biti sličan i kod ljudi koji se, ili gotovo da isti, i kod ljudi koji se bave fizikom ili prirodnim naukama i ovi koji se bave poezijom i matematikom.
Ali vidite, informacija nekad jeste podloga za pisca. Nadgradnja je ono što sam pisac učini od te informacije. Jeste li zagovornik takvog načina pisanja u nekakvom pogledu na možda sadašnji mainstream u novijoj srpskoj književnosti?
Da, tu ja koliko vidim iz vaših pitanja mi mislite na neku vrstu novog verizma.
Tako je.
E pa sada, vidite, pravio sam neki izbor iz svoje književnosti i našao sam jedan tekst koji sam napisao pre 15 godina, koji se zove Labudova pesma, a koji se dotiče jednog mog putovanja u vreme kada traje ptičji grip. Sećam se da sam na slovenačkoj granici bio, video prvi put ljude koji su bili u onim skafandrima, i koji su nas putnike pošpricali nekakvom penom koja je bila dezinfekciona i tako. I to mi uskoro smo zaboravili. s vremena na vreme svet se ponovo vrati takvim nekim strahotama, kao što i ova danas. A samo što nikada ne znamo da li je ovo što smo došli neko predsmrtno poboljšanje ili je stvarno nešto što bi značilo zdravlje i odnosno kad ćemo do toga stići. Hoću da kažem da taj neposredni dodir stvarnosti svakako može da je izazove kod pisa nešto što se naziva nekom snažnom pesničkom slikom koja, uslovno rečeno, do tada nije nikada postojala.
Ne samo što u svom proznom književnom delu koristite taj postupak, ali i u poeziji. Ja sam bila strasni čitalac vaših tekstova koji su objavljivani u Politici. To su u izvesnom smislu putopisi, pa je onaj tekst iz Irana koji ste poslali, koji ste napisali, iz Beča, iz Amerike posebno, toliko bio slikovit da je čitalac imao utisak da zajedno s vama ide tim prostorima i da doživljava vašu sliku kao svoju. Bili ste potpuno ubedljivi i ja mislim da je to možda i najveće postignuće danas, biti ubedljiv.
Pa ne samo danas, to je, ja mislim da je to bilo uopšte, ali drago mi je da ste obratili pažnju na te moje tekstove. Ja sam posle ih sklopio u jednu knjigu koja se zove, s aluzijom na moju prvu knjigu pesničku koja je davno objavljena, koja se zove, da ne kažem, zvala Gledaš. Ova knjiga se zove Gle, ta putopisna knjiga od tih tekstova koje sam objavljivao u novinama. I to zaista jeste, kako da vam kažem, ja često sam pitan, recimo, o prednostima poezije nad prozom ili obrnuto, čak sam i u ovoj novoj knjizi imam jednu pesmu posvećenu i imam i nekoliko pesama koje su posvećene tome.
Upravo ja pitanjima da, o poeziji i prozi.
Jest. Pa, tako da ja mislim da pišući nešto što može da bude vrlo opasno, kao što sam uradio i u svojoj prozi i u tim putopisima koje ste pomenuli, znači da vi pokušate nekakvim zvučnim slikama, zvučnim efektima da izmamite ono što se zove pesnička slika. To je ono što je vrlo teško i što može pisa da zavede na pogrešan put. Naime, ja imam čak tako jednu hipotezu da ne može biti dobar prozni pisac, da nije dobar pesnik. Odnosno, dobar pesnik, ne govorim naravno tu o sebi, daleko bilo, da bude malo lažno skroman, usmeren je na stih. Sad kad vi tako se obratite rečenici jednoj u proznom tekstu, onda dobijate nešto što nije samo neko trućanje, neko baljezganje, onako kako su ljudi, kako smo u stvari svi navikli da čitamo prozu sa nekim opštim mestima i tako dalje. Tako da, ako napravite to vrstu esencije, pesničke esencije i u prozi i u putopisu, onda možete da se nadate uz Božju pomoć i nekom uspešnom proznom tekstu.
Ali zašto proza, evo pominjete ta opšta mesta, trpi baš ta opšta mesta? Zašto čitalac pristaje na to? Zašto nema priliku da svom piscu kaže pa daj manje tih opštih mesta, ja hoću da doživim ono o čemu ti pišeš na jedan drugačiji način. Ja čitam knjige savremenih naših pisaca i od tog obilja opštih mesta ja ponekad poželim da ostavim knjigu i da je ne dovršim.
Pa ja ne bih se baš složio do kraja s vama. Ja mislim da većina čitalaca baš hoće opšte mesto. Odnosno da hoće nešto što mu je poznato, hoće nešto da se potvrdi. Vi imate, recimo, primer televizijskih repriza. To ljudi, svi mi to obožavamo, da gledamo nešto što smo već gledali, nešto što već znamo, nešto što se ponavlja i, i što nam u stvari svedoči o nečemu, da je nešto postojano, da je nešto istinito praktično, bez obzira koliko to krhko bilo. Tako da, da ja ne znam, u tom smislu je čak i teško upustiti se u, u nekakvu avanturu toga što, što je nešto isključivo novo, nešto što, što nije do sada viđeno. I da je to rezervisano za jako uzak krug ljudi, i što se tiče pisaca i što se tiče čitavaca.
Naš gost je Laslo Blašković, književnik. Govorimo o njegovoj novoj knjizi, ali i o književnim temama uopšte. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá toda tua inquietação, eu deixei lá, dilacerado o coração, eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão, eu deixei lá, não guardo na memória, cara, eu deixei lá toda essa história, eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá o gosto da ingratidão, deixei pra lá sua frieza, deixei pra lá triste beleza, deixei pra trás todo medo se desfaz, deixei pra trás meu caminho é de paz, fechei teu olhar tristonho, fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Da vam kažem nešto što isto povezano sa savremenošću, a palo mi na pamet. Evo i knjizi koju, po kojoj mi danas nešto zborimo.
Da, to nam je povod, govorit ćemo i dalje.
Jest. Ona je izašla u 300 primjeraka. Ja sam informaciju objavio na Facebooku da je ta knjiga izašla i objavio sam naslovnu stranu korice te knjige. Imao sam jedno 350, skoro 400 sam imao lajkova i čestitki i tako dalje. Znači, mogao bi čovjek da logički zaključi da ima 300-400 ljudi najmanje, znači koji ga i uslovno rečeno poznaju, jer uvijek mi je to interesantno kad se na Facebooku kaže nekog da je prijatelja, vi možda ni ne poznate tog čovjeka, već je to došli ste do njega nekim raznim putevima. A da ja uopšte ne znam da li će doći do baš do tih čitalaca, jer pazite, onda skoro da, ja to malo sam naravno ironičan, skoro da bi mi knjiga bila bestseller, da bi se, kad bi se prodala u toliko primjera koliko je ljudi pokazalo, znači, želju da, da knjigu vidi ili neku vrstu radosti što se ta knjiga pojavila. Tako da ja to ništa nisam siguran u sve to. A setio sam se jednog razgovora koji sam imao sa piscem Aleksandrom Tišom. On je imao ovako neko strukturalističko, da tako kažem, viđenje stvari. On je govorio, recimo, da ništa se nije promenilo u vezi sa količinom čitalaca od tamo predratne, mislim na onaj drugi svjetski rat, predratne Srbije do danas. Kaže da su tamo Cvijanović i Geca Kon štampali pesničke knjige u 500 primjeraka, a da su romane štampali u 1000 primjeraka i da je to sem nekakvih bestsellera ostalo i dan danas. Da, on je htio da kaže da uvijek postoji isti krug čitalaca, isti broj. E pa ja mogu samo da dodam da se to možda još smanjilo, jer evo ova knjiga, sad pesničke knjige izlaze u 300 primjeraka, prozne, kako se čovjek dogovori, odnosno naravno vi nikad ne možete ni znati do koga će jedna knjiga doći, to je uvijek je to diskutabilno pitanje, ali eto, hoću da kažem da je nešto što je bilo juče, da je to vidljivo danas, a da će to biti da će to biti uočljivo i sutra.
U vašim poetskim kazivanjima ima dosta prikrivene, ali otvorene tuge nekog, moglo bi se reći, lamentiranja nad životom. Zašto je to tako? Eto, to je za mene zanimljiv način gledanja na vašu poeziju.
Da, samo što ima i ja se uvijek trudim da budem i
optimista.
da, vesel. Mislim, da. Hoću da kažem da upotrebim ono što se zove humor, crni humor i tako dalje. Znači,
ima nešto dosta cinizma kod vas, onog blagog cinizma koji ne vređa, nego baš ste jednom i upotrebili tu sintagmu. Da li blagotvorni cinizam ili nešto slično tome? Dakle, ne onaj...
Da, ne onaj ništiteljski. Pa to je svakako privlačno za pisa. To ruši nekakve tabue, ruši nešto, ono što smo počeli, neka ustaljena mesta, ruši nešto što je dovodi u pitanje čitavu pojavu ovoga što možemo da vidimo. Onda, zato je to meni interesantno. A s druge strane, vi kad pogledate, pogotovo u prozi, ja se sećam tamo negde na kraju milenijuma, onda sam za neki časopis davao neki intervju u kojem je trebalo je da se izabere, što je u suštini besmisleno, 5 knjiga srpske književnosti od, ne znam, Svetog Save do današnjih dana. I ja sam u tih 5 ili 10 knjiga, sad sam zaboravio, stavio recimo knjigu Pop Ćira i Pop Spira Stevana Sremca. I svi su bili začuđeni, mislili su da ja sad pravim neki što. A to je, što je odlična knjiga, i mi je jedna od jer ja pišem moderno i ljudi su očekivali od mene mnogo više nekog Vaskog Popa ili Mjodra Pavlovića tako dalje, a ne Stevana Sremca, ali baš mislim da je ta vrsta humora, znači ne samo cinizma, nego baš te neke paradoksalne veselosti u svemu tome, da je to jako, kako bih rekao, skrajnuto u našoj književnosti, kao i u književnosti uopšte. Vi imate malo tih romana koji veličaju život na taj način. I tako ja sam onda i u prozi i u poeziji uvek, ne da budem onako baš vickast, ali da pokušam da nešto problematizujem i taj način koji će izazvati i osmeh kod čitalaca.
Da, zašto ste za naslov uzeli ovakav naslov, Ravna crta, a to je i naslov jedne vaše pesme? Imate li pred sobom knjigu? Ne? Imate?
Da, imam.
Pa ja bih, pre nego što krenemo u analizu te pesme, ja bih voljela da vi iščitate Ravnu crtu.
Može, evo, otvorio sam je kao da sam očekivao.
118. strana. Izvolite.
U jednoj kartonskoj fascikli čuvam slike svojih unutrašnjih organa. Rengenski snimak pluća posle jedne letnje upale, noge kada sam ono slomio petu, ultrazvuk bubrega jer se sumnjalo na kamičak, konačno nekoliko elektrokardiograma koji pokazuju da sam tada i tada, datumi su ispisani u uglu, bio uznemiren, ali živ. Inače, mogu da vam kažem da ja čak nisam ni dao ime
knjizi.
Naslov u ovoj knjizi, da. Nego je to moj prevodilac koji je prevodio ove pesme na engleski jezik. On je to dao kao neki radni naslov. Meni se to i posle dopalo i kad sam onda objavljivao ovu knjigu na srpskom jeziku, onda sam i stavio to Ravna crta. Inače, to je to, kako se na englesku kaže, flat line. Ona crta kad je na EKG-u, kad ide ravno. Znači, linija ravna postoji.
To kad se ništa ne dešava, u stvari.
Nekad se ne dešava, nego kad je čovjek mrtav.
Pa nije baš. Moj sin je lekar, ja sam ga pitala da li je to to. On kaže, pa to je i situacija kada se ništa ne dešava. Možda je hteo da ublaži odgovor, kao i svaki lekar.
Dobro, vaš sin je u pravu bio. Da. Pazite, vi kad imate, to znači, što bi rekao Rimbaud, sve to u poeziji, znači i ono što je bukvalno i u svim mogućim drugim značenjima. Znači, ovo je samo od jedan, ja sam ovde hteo, imao sam baš na umu kako bi se desilo kad sam gledao te neke jednu fasciklu s nekakvim svojim snimcima iz života, pa sam video i taj elektrokardiogram jedan i onda sam i pomislio na jedan trenutak kad to bude ravna crta, pa sam od toga krenuo. The winter's bitterness is lost. It's the fireside warmth that comforts me, the peace for all my thoughts. The night brings shadows to the street. It's the time for dreams of things to come, to creep inside their lives. You're concealing every feeling. Can you find me deep inside you? Let me touch you, let me keep you, let me know you're there. You're concealing every feeling. Can you find me now? It's deep inside your heart, I'll you. Every day I need to know I'm there, I'm there, I'm there.
The evening fantasy begins. In the sandy lanes that cross the fields, the gentle rain will fall. The morning sweeps away the night, and the dreams of you still haunt my thoughts, bring meaning to my life.
You're concealing every feeling. Can you find me deep inside you? Let me touch you, let me keep you, let me know you're there. You're concealing every feeling. Can you find me now?
Deep inside you,
it's deep inside your heart of you.
Every day I need to know I'm there.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ravnom crtom svojom najnovijom knjigom Laslo Blašković vodi nas kroz poetske prizore koje često doživljavamo i kao stvarnosne. Izdavač je Kov. Laslo, vi u ovoj knjizi Ravna crta imate i naslove pesama koji su istovetni sa naslovima vaših knjiga Žene pisaca ili Turnir grbavaca, je li tako?
Jest.
Odakle je takva potreba da se označi na taj način i pesma po ranije objavljenim knjigama?
Da, pa dobro, znate šta, dobro, konkretno ova knjiga ima i novih, ima i starih pesama, možda se to baš pogodilo, ali vi ste u pravu što se toga tiče. Ja sam sad uslovno govoreći konceptualno hteo da povežem neke svoje radove koji možda na prvi pogled i ne moraju biti u direktnoj vezi. Hoću da kažem da recimo ja imam pesmu koja ima naslov Posmrtna maska, imam priču koja ima naslov Posmrtna maska, imam roman koji ima naslov Posmrtna maska. I one sve govore na određeni način, drugačiji, međusobno, o jednoj stvari. Pa tako i hteo sam u različitim, ne samo žanrovima, nego i u različitim oblicima da dam neku temu ili prosto da spojim neke svoje ekspresije ili impresije o ne znam čemu, a one su bile izazvane u različitim vremenima moga života, da spojim na taj način što ću ih isto imenovati. To mislim da je ovako interesantno bilo meni, ali mislim da onda to širi značenje jedne pesme i onako disperzivno i na neke druge oblasti kojima sam se bavio.
Kada govorimo o vašoj književnosti, pa reći ćemo da ste se ogledali u gotovo svim žanrovima vrlo uspešno, za mnoge svoje knjige dobili nagrade i da ste veoma prevođen pisac. koji vam je jezik možda najdraži u ovom času na koji je prevedeno vaše delo? I koja knjiga?
Da, pa vidite, to je, imao sam sreće da je pre, sad ja ne znam, recimo 20 godina, je žiri koji je formiralo tadašnje ministarstvo kulture napravilo je, vi se toga možda sećate, napravilo je jedan izbor iz romana od, znači koji su pisani od pada Berlinskog zida do tadašnjih dana. I ja sam imao sreću da je moj roman
Madoni Nakit
je ušao u tih 10 romana i onda je on i najviše po prirodi stvari, pošto je taj koncept bio da se, to je taj projekat se zove 100 slovenskih romana, da se prevodi na nekoliko slovenskih jezika i onda se, naravno on se prevodio i pre toga upravo na slovenski jezik, to je prvi roman moj koji je izašao na stranom jeziku, na slovačkom jeziku. I posle on preveden i na engleski jezik i tako dalje, to se još nešto radi. Interesantno, što mislim da je taj baš roman je baš pesnički u smislu toga što sam sasvim raspustio svoj jezik u šetnju, ništa nisam hteo, nisam uopšte razmišljao o prevodiocima i to je prilično teško, ne znam zašto su to izabrali, ali eto onda se prevodioci muče, ja im pomažem koliko mogu. Znam sad za ovu, na sad jedna pesma iz ove knjige, Ravna crta, koja je prevođena, pa kaže mi prevodilac, kako si, recimo, kaže, uzjahao krmaču od mastila. I sad ako od nas imate ono krmača, značenje svinja i značenje krmače kao mrlje slučajne od mastila koje je deca napravila. Uzjahao krmaču od mastila, on dobijete jednu sliku koja je veoma teško prevodiva, pa tako, to je na engleski prevedeno, sad ne mogu tačno da setim, ali kao je, sad ću prevesti na srpski sa engleskog, kao uđahao je talas od mastila, eto, to je tako jer je hteo da sačuva taj oblik. Ali to su, kako bih rekao, to je zaista taj napor prevodilački je bitan za nas pise, jer onda stvarno knjiga pokuša da mrda u nekim drugim jezicima, u nekim drugim, sa nekim drugim iskustvima čitalačkim, i meni je drago da sam imao sreću pa je dosta mojih knjiga i tekstova prevedeno na različite jezike.
Evo u ovoj pesmi o priči, priča o pesmi, gde u stvari postavljate poetička pitanja, ima jedan deo gde vi kažete kada je o jeziku reč, u ostalom jezik je uvek isti, zato što je nepristojno drugačiji i u poeziji i u prozi. Ono što bi trebalo da nas zaista zanima jeste jezička ekstrasistola, narativna pustolovina koja hoće da prevaziđe život. Vidim ja da vas zaokuplja malo i medicinska terminologija, bar u onom drugom delu neke reči. To je dobro. Imati tu terminologiju, medicinsku terminologiju u svom znanju uvek dobro dođe i u pesničkoj slici, a i u razumevanju svega onoga u čemu mi jesmo i u životu kakav živimo.
Da, ja se samo bih hteo pre toga nešto da vam kažem od ovog što ste prokomentarisali, pa ću se onda vratiti na to, na medicinsku terminologiju. Pa jeste, tamo sam ja napisao da je bitna ta jezička pustolovina. Odnosno, ima jedna priča, u 19. veku u Londonu svi su, glasa gospoda, su nosila šešire, cilindre, one visoke šešire, da bi kao navodno, to je legenda normalno, jedan šeširđija nije imao dovoljno materijala, pa je onda napravio polucilindar koji se sad više nosi nego cilindri tamo u Londonu, video sam to. I šta se sada desilo, prvi čovjek koji je prošetao Londonom u polucilindru, pola Londona išlo za njim gledajući kako, kao neko čudo koje se dešava. A prošlo je od toga, šta ja znam, više od 100 godina, kada je recimo nadrealistički prvak André Breton rekao jednom drugom nadrealisti filmskom Luisu Buñuelu, to sam prošlo u njegovoj autobiografskoj knjizi Moj posljednji uzdah. Kaže taj ostareli Breton tada, kaže, Luise, skandal je danas nemoguć. Znači, ono je bilo skandalozno što je neko skratio samo šešir, da su ljudi nisu mogli da odvoje pogled i išli su za čovjekom kao da prolazi nekakva lica sa ribom, pa mačke sve idu za njom. Tako je i ovde. Činilo se da je sve već rečeno, da ne može nikad da se napravi ta vrsta skandala koja je potrebna, naravno, moderne umetnosti, a i umetnosti uopšte. Rekao je skandal danas nemoguć, ali ja mislim da je potrebno napraviti, to sam tu i hteo da naglasim u toj pesmi, skandal u jeziku, tu vrstu pustolovine, to nam je još uvek dozvoljeno, to su uvek polja i značenja koja su pred nama i koja nisu još osvojena i kojima mi možemo da opet iznenadimo nekog ko to čita i na onaj način kako je uradio taj majstor Šeširdžija. A sada što se tiče ove medicinske terminologije, to je, ja sam imao, sad ne znam kako to da nazovem, ne mogu da kažem nesreću, ali jeste i bila nesreća istovremeno i sreća, zato što sam se izvukao. Ja sam doživeo pre 12 godina kliničku smrt i ja sam zaista imao ravnu liniju. U ovu pesmu nisam to pomenuo, eto, iz nekog, verovatno iz nekog sueverija, taj, ali napisao sam o tome jedan roman kad sam se probudio, ostao sam ipak živ, uspeli su da me povrate i tako dalje, isto to je trajalo nekoliko sekundi. I onda je, a znate, čitavo prima Jerotić knjigu koja se zove Bolesti stvaranje, kaže, dobro, tu je najviše o ovim bolestima koje se tiču psihe, međutim i ove bolesti koje se tiču tela, one su isto bitne da bi pesnik mogao da razume pre drugih svoju konačnost i nešto što ga čini starijim nego što jeste u tom trenutku, pa i može i da progovori nešto od onoga, ne čekajući samo ono iskustvo koje čoveku donosi starost.
Laslo, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Laslo Blašković je i upravnik Narodne biblioteke Srbije, ali to će biti druga tema za naš razgovor. Hvala vam što ste bili gost u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Razgovarali smo sa Laslom Blaškovićem, pesnikom, esejistom, romanopiscem, pripovedačem. Rano se opredelio za književnost, znajući pri tom da posao pisca nosi veliku ozbiljnost i zahteva posvećenost. Od malena je imao od koga i da uči, najpre od svog oca, pesnika za decu. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, što smo vam za danas pripremili, evo, na način na koji smo to učinili u razgovoru sa uvaženim književnikom Laslom Blaškovićem. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Thank you.
pas trop souffert. Que je sache, que je sache, que je sache. Pas battu par ton père et choyé par ta mère. T'as pas vécu l'enfer. Que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon de l'automne qui toujours berce ton cœur d'une langueur monotone? À part la varicelle, ton enfance fut belle. Tu n'as pas de séquelles. Que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort. Que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon de l'automne qui toujours berce ton. Au désespoir.